Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Kirsi Komi, yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista johtajista. Kirsi on koulutukseltaan juristi ja hän vietti parikymmentä vuotta Nokialla eri lakiasianjohtotehtävissä. Ja hän oli mukana valloittamassa ja kiertämässä maailmaa Nokian murroksen aikana.
Nykyään Kirsi toimii hallitusammattilaisena pörssiyhtiöissä ja hänellä on lukuisia luottamustoimia sekä pro bono-tehtäviä. Ja jollain ihmeen konstilla tämä supernainen ehtii myös harrastaa paljon, muun muassa liikuntaa ja taidetta. Me ollaan tosi iloisia, että me saadaan tänään Kirsi mukaan meidän Leadcast-podiin. Tervetuloa.
Kiitoksia. Tämähän on suorastaan jännittävää.
No aloitetaan sillä, että mitä me ei löydetä sun CV:stä?
Joo, tiedäksä, mä saan ihan kiksit, kun te kysytte multa tällaista ja nyt mä menen ihan syvälle niin kuin down memory lane. Nimittäin aikanaan, kun mä itse rekrytoin paljon juristeja Nokialla ja senkin jälkeen, kun on rekrytoinut, niin mä aloitin jokaisen haastattelun tilanteen kysymällä haastateltavana, että tell me something about yourself that I can't read from your CV.
Eli nyt mä
en vastaa teidän kysymykseen, vaan mä heitän heti uuden kysymyksen tähän perään tai kommentin, mutta itse asiassa niin mä voin kertoa teille, että mistä mä itse keksin tämän aikanaan, niin kuin oman tapani aloittaa haastattelut näin, niin se juontaa niinkin pitkälle kuin vuoteen 1995, jolloin mä olin Nokian komennuksella Jenkeissä. Ja mun piti sitten Jenkeissä rekrytoida ja sitten paikalliset HR-juristit pelotteli mua kauheasti, että Amerikassa on sitten tosi tiukkaa, että mitä haastateltavilta saa kysyä, että ei saa kysyä ikää, ei saa kysyä niin kuin montaa muutakaan asiaa. Ja silloin se oli tietysti niin kuin Suomesta tulevalle niin paljon isompi asia kuin ehkä tänä päivänä. Kyllähän nyt meidänkin pitää olla tarkkoja, että mitä saa kysyä ja mikä ei saa kysyä. Niin sitten kuitenkin, kun mä halusin aina ymmärtää ihmisestä enemmän kuin se, mitä mä luen CV:stä, niin sitten mä keksin, että mäpä kysyn, että onko jotain, mitä haluat kertoa, mitä mä en pysty lukemaan sieltä CV:stä. Niin näin mä itse aloitin nämä mun haastattelut. Ja nyt jos te kysyitte multa tämän kysymyksen, niin ehkä tätä ei näkynyt mun CV:ssä.
Loistavaa.
Onko sulla muuten jäänyt mieleen noista sun kysymyksistä jotain tosi yllättäviä vastauksia tai semmoisia hauskoja anekdootteja?
No joo, yksi erityisesti, niin oltiin Intiassa rekrytoimassa Intian Nokian juristiorganisaation vetäjää ja sitten mä tämän saman kysymyksen sitten heitin ja siinä oli sitten miespuolinen kandidaatti ja hän sitten innostui oikein valtavasti ja sanoi, että juu, että hän on kohta menossa naimisiin. Ja mä ajattelin, että hei, tämähän on ihan fantastista, että onneksi olkoon. Ja sitten kun hän niin kun itse aloitti näin, niin sitten mä uskalsin kysyä, että onko jotain, mitä sä haluat kertoa mulle niin kun tulevasta puolisostasi. Ja siihen hän sitten vastasi mulle niin kun vähän yllättäen, että kun hän ei vielä tiedä, kuka se on. Että hän oli juuri sopinut vanhempiensa kanssa, että nyt hän on niin kuin siinä tilanteessa, että hän voisi oikeasti rauhoittua ja perustaa perheen. Ja sitten hän oli tehnyt vanhempiensa kanssa diilin, että he lähtevät etsimään hänelle puolisoa.
Aikamoista.
Wow, siinä on kulttuuriero kerrakseen.
Joo, ja tästä ei nyt ole kuitenkaan niin kauhean kauan aikaa. Mutta sitten kun hän kertoi mulle tämän, niin kyllä mä jäin siinä hetkeksi miettimään, että että en mä nyt sitten tiedä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, koska hän oli aidosti niin innostunut ja onnellinen. Vaikka hän ei vielä tiennyt, kuka hänen tuleva puolisonsa tulee olemaan. En tiedä sitten, wow. Miten tarina jatkui ja hän ei sitten valittu tehtävään ihan sitten musta syystä johtuen, mutta tässä nyt on yksi esimerkki.
Toi on aika hyvä.
Erilainen vastaus.
Joo, kyllä.
Ei olla saatu vielä semmoista meidän podissa. No mutta hei, mikä sai sut aikanaan ryhtymään juristiksi, hakemaan oikeikseen?
Joo, toi on kanssa hyvä kysymys. Siis mulla ei ikinä ollut mitään vaihtoehtoa. Et se oli jotenkin niin kuin täysin itsestään selvää, mutta että onko siihen ollut jotain erityisiä niin kuin hyviä syitä tai poissuljentamenetelmiä, tai onko mä nuorena katsonut jotain amerikkalaisia TV-sarjoja ja siellä on ollut jotain tiukkoja juristeja. I don't know, mutta että yhteiskunnallisista asioista mä oon ollut sinänsä aina kiinnostunut ja jopa niin kuin niinkin paljon, että kun mä täytin 18 vuotta, niin mun vanhemmat kysyivät, että mitä sä haluat syntymäpäivän lahjaksi. Ja silloin vielä harrastettiin tietosanakirjoja, että olette sen verran nuorempia kuin minä, että teille ei ole varmaan koskaan ollut tietosanakirjasarjoja, mutta että mä pyysin kuitenkin mun vanhemmilta lahjaksi lakitietonimisen tietosanakirjan, jossa oli 5 osaa.
Oi, mahtavaa!
Et niin kauan kuin mä muistan, niin olen aina halunnut juristiksi. Ja kun mä olin Jenkeissä vaihto-oppilana 16-vuotiaana, niin koulun yearbookiin tehtiin musta tarina, niin siellä lukee, että sitten mä menen takaisin Suomeen ja sitten musta tulee juristi. Ja ainakin silloin mä tiesin sen.
Oot sä ollut samaa mieltä sitten juristiuralla?
Joo, kyllä mä oon ollut samaa mieltä, mutta että mä itse asiassa aika nopeasti kyllä sitten huomasin, että mä oon loppujen lopuksi aika huono juristi. Mutta että juristin koulutushan on siinä mielessä hyvä, että se antaa mahdollisuuksia toimia niin monenlaisissa tehtävissä. Että ei tarvitse olla pelkästään niin kuin yhden pykälän tai pykälien detskutason soveltaja, vaan mahdollisuudet on kyllä ihan sitten rajattomat, että suosittelen tänä päivänäkin juristin uraa.
No, sä oot tosiaan tehnyt ihan huikean uran. Mistä sä oot tänä päivänä ylpein?
No siis kaikista ylpein mä oon niistä ihmisistä, joita mä oon rekrytoinut matkan varrella. Ja mä oon aina saanut ihan mielettömät kiksit siitä, kun jengi menestyy, organisaatio, tiimi saa aikaan tuloksia. Ja jos mä tänä päivänä ajattelen en nyt lähde tässä harrastamaan name-droppailua sen laajemmin, mutta että tänä päivänä niin suomalaisista pörssiyrityksistä löytyy niin kuin toimitusjohtajatasolta ja siitä sitten eteenpäin ihmisiä, joita mä oon aikanaan rekrytoinut. Ja se, että kun on nähnyt niin kuin heidän kasvavan, paitsi siinä roolissa, kun kimpas tehtiin duunia, ja niin sitten myös, että mitä he ovat tehneet sen pitkän Nokia-uran jälkeen, niin se on aivan fantastista. Et siitä mä saan tänä päivänäkin suurimmat kiksit, kun ne ihmiset, jotka mä oon joskus palkannut, niin tekee suuria asioita.
Millä perusteella sä teet sen rekrytointipäätöksen? Onko jotain yhtä tekijää, mitä sä etsit? Tai?
Mä etsin asennetta. Se on jotenkin aina ollut se, että ja mikä on se niin, nyt mä muuten heitän tänne sitten vähän englanninkielisiä termejä koko ajan sekaan, mutta mä en oikein osaa puhua muuten, mutta asennetta ja semmoista last mile performance, että millä sä niin kuin erottaudut, että sä teet asiat vielä pikkasen paremmin tai juokset pikkasen nopeammin tai susta löytyy niin kuin vielä pikkasen enemmän potkua kuin siitä vieressä istuvasta henkilöstöstä. Mikä sitten tarkoittaa sitä, että näähän ei ole niin kuin asioita, joita sä voit objektiivisesti mitata, vaan kyllä se on silloin myös se tunne siellä vatsan pohjassa.
Mä oon itse ollut Nokialla töissä 4,5 vuotta. Siihen verrattuna sun urakaari on aika vaikuttava. Vain harvat on ollut mukana koko Nokian murroksessa ja menestyksessä, kun yhtiö teki maailmanvalloituksensa. Miten sä katsot tänään tätä sun vaikuttavaa urakaarta? Miten se niin kuin kehitti sua juristina, mutta myös ihmisenä?
Joo, siis mä oon aivan superkiitollinen kaikesta niin kuin siitä ammatillisesta ja ihmisenä kasvamisesta, jonka Nokia on mulle mahdollistanut. Et enhän mä tekisi niitä juttuja tänä päivänä, mitä mä teen, jos mä en olisi aikanaan ollut siellä duunissa. Et se on niin kuin hyvin yksinkertaisesti todeta, että kaikki mitä mä osaan tänä päivänä, niin enemmän tai vähemmän, niin johtuu siitä, että mä oon ollut siellä töissä. Samanaikaisesti mun täytyy sanoa, että sitten kun mä lähdin sieltä, niin mä olin tosi yllättynyt positiivisessa mielessä, että miten paljon mielenkiintoista, hienoa, hyvää on Nokian ulkopuolella. Että oikeastaan se yllätti, mutta että ei elämä olekaan kuitenkaan yhtä Nokia.
Palataan vielä siihen Nokian ulkopuoliseen elämään, mutta sitä ennen, niin puhutaan vähän johtajuudesta. Niin mikä on sun mielestä hyvän johtajan tärkein ominaisuus?
On ehkä vaikea löytää yhtä yksittäistä asiaa, mutta että, kyllä mä itse ajattelen, että mä oon ollut hyvin onnekas siinä, että mulla on aina ollut esimiehiä, jotka ovat uskoneet ja luottaneet minuun. Että oikeastaan kukaan ei ole mua mikromanageerannut, vaan enemmänkin niin kuin, mut on niin kuin heitetty vähän niin kuin kylmää veteen ja katsottu, että osaanko mä uida, mutta sitten kuitenkin on samanaikaisesti niin ollut sellainen turvallinen tunne ja olo, että jos mä tarvitsen apua, niin mä saan sitä. Ja jos mä mokaan, niin sekään ei ole niin kamalaa, että jos mä niin kuin sitten tunnustan syntini ja mietin, että mitä niistä voi oppia. Ja tämä oikeastaan niin kuin konkretisoituu jo mun Nokia-uran toisena työpäivänä, kun mut esiteltiin firman johdolle, niin Sari Baldauf sanoi mulle, että muista Kirsi, että virheitä saa tehdä, mutta ei samaa virhettä kahta kertaa. Niin sitten mulle tuli sellainen fiilis, että jes, että nyt mä sitten vaan teen parhaani ja jos sitten jotain menee pahasti pieleen, niin sitten mä soitan Sarille, että nyt kävi näin.
Etkä toista. No millaisen johtajaroolin sä oot itse sitten omaksunut?
Joo, no sitä tietysti pitää kysyä niiltä henkilöitä, jotka on tehnyt mun kanssa duunia ja raportoineet mulle, mutta että kyllähän mä oon pyrkinyt toimimaan samalla tavalla, että oon pyrkinyt antaan mun alaisilleni tilaa. Itse asiassa mä muuten edes tykkää koko termistä alainen, vaan kyllähän pitäisi puhua enemmän niin kuin tiimeistä ja kollegoista. Mutta että kuitenkin kun ihmisiä on mulle raportoineet, niin pyrkinyt antaa tilaa, pyrkinyt olemaan tukena silloin, kun he sitä tarvitsevat, mutta sitten samanaikaisesti niin kyllä varmaan joku on sitä mieltä, että mä oon myös ollut aika vaativa. Mutta että mä oon niin kuin pyrkinyt siihen, että mä en vaadi kuitenkaan muilta enempää kuin mä vaadin itseltäni. Et sanotaan, että niin kauan kun hommat oikeasti menee niin kuin hyvin ja se luottamus on 100, niin sitten mä annan ihmisten mennä ja pyrin enemmän olemaan tukena silloin, kun he tarvitsevat, enkä niinkään häiritsemässä heidän hyvää tekemistään.
Onko sulla jotain neuvoa sitten, että miten kehittyä hyväksi johtajaksi?
Joo, toikin on hyvä kysymys. Mä oon joskus miettinyt sitä, että kun kirjoitetaan paljon erilaisia akateemisia tutkimuksia johtajuudesta, niin joku voisi kirjoittaa niin kuin hyvän alaisen käsikirjan. ja sanotaan, että mitä niin kuin enemmän mulle on tullut vastuuta ja tavallaan mitä korkeammalle mä oon itse päässyt siinä hierarkiassa, niin sitä enemmän mä oon tuntenut niin kuin sympatiaa mun entisiä tai nykyisiä niin kuin esimiehiä kohtaan. Että se, että kun sä oot johtaja, niin sehän on loppujen lopuksi aika yksinäistä työtä niin kuin myöskin, että kyllä niin kuin itse kunkin, oli sitä sitten alainen tai esimies, niin pitäisi aina välillä katsoa peiliin myös siinä mielessä, että kuormitanko minä mun esimiestäni esimerkiksi turhaan ja aiheetta.
Kerro lisää siitä, että minkälainen on hyvä alainen.
Mikä olisi ensimmäinen luku siinä sun kirjoittamassa kirjassa?
No joo, siis tämänkin mä opin itse asiassa hyvin, hyvin nuorena juristina Nokialla ja se oli se, että jos tulee johonkin palaveriin sillä tavalla, että mulla on niin kuin omalle esimiehelle niin joku kysymys, taikka sitten jos tulee johonkin palaveriin juristina, niin olisi aina hyvä itse miettiä etukäteen, että mikä on tavallaan se ratkaisuehdotus. Että sun pitää pureksia ne kysymykset valmiiksi. Että ei niinkään, että sä tuut ongelman kanssa ja sit sä ajattelet, että joku muu ratkaisee ne sun ongelmat. Vaan sun pitää itse ensiksi miettiä, että mikäköhän se ratkaisu tähän olisi. Voihan sit olla niin, että joskus on yksinkertaisesti niin vaikeita kysymyksiä, oli ne sitten henkilökohtaisella tasolla tai firma jotain kysymyksiä, että niihin ei vaan niin kuin heti sitä ratkaisua löydy, mutta että silloinkin niin sä voit tulla siihen keskusteluun sanomalla, että hei, sori, että nyt on niin vaikea juttu, että mä en tiedä ollenkaan, että miten mä lähden tätä purkamaan, mutta silloinkin sä oot ottanut vastuuta siitä itsestäsi ja siitä tilanteesta, eikä niin, että sä sysäät sen pallon jollekin toiselle. Eli silloin sä niin kuin delegoisit ylöspäin.
Se on itsensä johtamista.
Niin. Siihen on katsona hieno termi. Aivan, juuri näin.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Sä oot toiminut aika monta kertaa myös mentorina. Kertoisitko vähän tästä, millaista se on ollut?
Joo, siis mentorointihan on parhaimmillaan tosi rikastuttavaa ja se antaa sulle vähintään yhtä paljon kuin toivottavasti se henkilö saa, jonka mentorina sä itse toimit.
Mitä sä oot oppinut?
No siis kyllähän mä niin kuin tänä päivänä tietysti pyrin huolehtimaan siitä, että nyt kun väkisinkin vanhenee, vaikka olen edelleen erittäin nuori, niin silti on tärkeää olla tekemisissä itseään nuorempien ihmisten kanssa, jotta sä paremmin niin kuin ymmärrät, että mitä he ajattelee, mitä heidän maailmassaan pyörii, millä tavalla he kokevat yrityselämän tämän päivän haasteet. Koska sitten käytännössä, kun mä istun eri firmojen hallituksessa, niin kun mä oon päättämässä monista asioista, niin ei sekään ole hyvä juttu, että jos mulla ei ole niin kuin siihen seuraavaan generaation minkäännäköistä tämmöistä henkilökohtaista kosketuspintaa. Jos mä peilaan niin kuin omaa henkilökohtaista elämää ja mun henkilökohtaista urapolkua, niin mulla koskaan ei ole varsinaisesti ollut mentoria niin kuin mentorin nimellä sillä tavalla, kun sen tänä päivänä ymmärrämme. Mutta mulla on aina ollut sellaisia esimiehiä, jotka ovat tukeneet mua ihan täysillä ja jotka ovat niin kuin uskoneet mun kykyihini ehkä enemmän kuin mitä mä itse olen uskonut. Mutta sitten vastaavasti, niin sitten ihan viimeisinä vuosina, kun olin hyvinkin merkittävissä tehtävissä, niin mulla oli eräs ulkopuolinen, sitten valitettavasti edesmennyt luottoasianajaja, jonka kanssa mä pallottelin kahden kesken välillä hyvinkin vaikeita asioita. Ja mä sain häneltä sellaista rohkaisua, että mä sitten uskalsin tehdä semmoisia esityksiä, joita mä en olisi ehkä uskaltanut muuten tehdä. Et siinä mielessä niin mä kyllä olen sitä mieltä, että se on ihan hyvä, jos on joku ulkopuolinen neutraali taho, jonka kanssa joskus voi vähän pallotella juttuja ja se voi hyvin edesauttaa sen oman ajatuksen kirkastumista ja mä sain ainakin rohkeutta tehdä just niitä asioita, mitä mä olin ajatellut, että mä haluaisinkin tehdä.
No mitä sä sanoisit siihen, miten saisi enemmän naisia nostettua johtoasemiin? Tämä on asia, mistä paljon keskustellaan tänä päivänä.
Joo, no siis kyllähän kaikkea lähtee siitä, että sä katsot itseäsi peilistä ja mietit itsekin, että mitä sä elämällä sä haluat tehdä. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että sinänsä kaikki on ihan mahdollista, mutta sitten samanaikaisesti niin pitää ymmärtää ja mieltää se, että jos tavoittelee täydellisyyttä jokaisella elämän osa-alueella, niin sitten voi tulla vähän vaikeata. Että kannattaa olla itselleen armollinen ja sitten tehdä ne valinnat, että mitä oikeasti haluaa tehdä ja sitten siihen panostaa. Mutta vaikka mä sanon, että se kaikki lähtee itsestä, niin totta kai sitten yritysten johdon ja myös niin kuin hallitustasolla, niin pitää sitten esittää niitä semmoisia kysymyksiä, jotka edesauttaa toivottavasti sellaisen yrityskulttuurin luomisessa, että naisten urakehitys on mahdollista ja suorastaan niin kuin toivottavaa.
Mikä on ollut isoin oppimisen paikka sun uralla?
Oppimisen paikka? Nyt tuli vähän vaikea kysymys, että kun mä oon ollut vähän semmoinen, että kun mulla on tullut eteen joku tehtävä, niin sit mä oon lähtenyt sitä suorittamaan ja tekemään. Ja ehkä vähän niin kuin sivukerrallaan ja sitten ehkä niin kuin jälkikäteen on saattanut tulla niin kuin semmoinen fiilis, että hei, mähän olisin voinut mokata, mutta sit mä en mokannutkaan. Mutta että totta kai niin kuin koko ajanhan kaikesta tekemisestä oppii. Ja ehkä mä sanoisinkin, että itse olen kokenut niin kuin sen tärkeäksi, että uskaltaa ottaa niitä haasteita vastaan. Ja sitten, että kannattaa olla niin kuin positiivinen. Ja nyt mä menen vähän taas tuonne Nokia-muisteluihin, mutta et ehkä yksi semmoinen oppi siitä, että miten asioita ei kannata tehdä niin kuin negatiivisen kautta. Et me oltiin Jenkeissä joskus 90-luvun puolessa välissä niin neuvottelemassa isoa diiliä ja sitten yksi nokialainen paikallisesti palkattu, eli amerikkalainen, sanoi mulle, että hei Kirsi, että nyt mä tiedän, että mikä on Suomen kansallislaulu. Ja mä olin niin kuin, että no mikä se on? Sanoin, että se on no. Ja mä olin niin kuin, että anteeksi. Ja sitten sanoit, että mä olin ollut niissä neuvotteluissa liian tiukka. Että kun mä olin kaikkiin suurin piirtein asiakkaan niin kuin vaatimuksiin sanonut, että no can do. Ja sitten mä jäin niin kuin sitä miettimään, että että ehkä mä olinkin vähän liian tiukka. Ja sitten mä jotenkin muutin siinä kohtaa sitten mun niin kuin koko niin kuin lähestymistapaani siihen, että miten mä toimin juristina, että mä ryhdyin niin kuin miettimään etukäteen, että mitkä on oikeasti ne tärkeimmät asiat, jotka mun täytyy saada läpi. Ja sitten kaikki muut, mistä mä voin antaa periksi, niin mä annan kaiken muun periksi. Ja se ei tarkoita sitä, että mä annan ne periksi niin kuin day one, että täytyy esiin miettiä, että mikä on niin kuin se neuvottelutaktiikka, että niitä voi antaa sitten niin kuin pikkuhiljaa. Mutta kuitenkin niin, että vastapuolelle jää koko ajan sellainen fiilis, että hei, että toihan on ihan niin kuin joustava tyyppi ja sen kanssa voi tehdä bisnestä. Ja sitten silloinkin, että jos tänä päivänäkin, että jos mun täytyy sanoa ei johonkin, niin mä yritän niin kuin ensiksi miettiä, että hei, että onko mun oikeasti pakko sanoa tähän ei, vai voiko mä sanoa tähän, että niin kuin yes, but, tai sitten, että joo, että en voi, mutta mä yritän niin kuin miettiä, että kuka voisi, tai että mitä voitaisiin. Että asioita niin kuin lähestyttäisiin positiivisen kautta. Ja sitten mä luulen, että jos niin kuin itse on avoin niin kuin kaiken maailman ehdotuksille, niin sitten sitä saattaa löytää itsensä niin kuin tilanteista niin kuin positiivisessa mielessä, josta sä et olisi itse asiassa ehkä muuten löytänyt. Niin kuin esimerkiksi teidän kanssa jutustelusta täällä.
Mä arvasin, että toi tulee. No nyt sä oot viimeiset 10 vuotta toiminut hallitusammattilaisena. Miten sä oot luonut uuden ammatillisen identiteetin tässä roolissa?
Joo, siis olihan siinä omat haasteet ja kasvukivut silloin aluksi, kun mä lähdin tälle tielle. Että ensinnäkin se ei ole ihan niin kuin helppoa siirtyä operatiivisista tehtävistä, jos sä oot tottunut juokseen niin kuin 100 lasissa, niin siihen, että sä toimit hallitustasolla, koska ne roolit ja tehtävät on niin kuin erilaisia. Et kyllä mä niin kuin alussa vähän niin kuin mietin, että onks mä niin kuin riittävällä panoksella nyt tässä mukana, että kun se oma kädenjälki ei välttämättä näy niin kuin samalla tavalla. Ja sitten mä saatoin niin kuin ihmetellä, että kun ei tule yhtä paljon sähköposteja ja koska mä olen lähdössä seuraavalle työmatkalle ja tämmöistä. Että se on niin kuin erilaista, mutta kyllä tässä vuosien saatossa niin se oma ammatillinen niin kuin identiteetti ja tietysti osaaminen on sitten tässä myöskin kehittynyt, että kyllä mä tänä päivänä niin itse asiassa niin olen hyvinkin sinut tämän roolin kanssa, varsinkin kun en ole edes yrittänyt hakeutua operatiivisiin tehtäviin sen jälkeen, kun lähdin Nokialta.
Mikä hallitustyöskentelyssä on parasta?
No hei, kyllähän siinäkin on parasta se, että kun sä koet, että firman toimitusjohtaja ja johto menestyy. Että jos sä oot sillä omalla hallituksessa tuottamalla lisäarvolla niin kuin mahdollistanut sen, että se joukkue saavuttaa huikeita tuloksia, niin kyllähän se on kaikista palkitsevinta.
Pystytkö sä sanoa, onko jotain pahinta puolta sitten hallitustyöskentelyssä?
No en mä tiedä, mikä on niin kuin pahinta, mutta kyllähän siis ainahan sanotaan, että hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että firmalla on se oikea johto. Ja sehän ei ole maailman yksinkertaisin asia tehdä päätöstä siitä, että firmalla ei ole sitä oikeaa johtoa. Mutta sitten jälkikäteen katsoen, niin valitettavasti silloin, kun on tehty päätös toimitusjohtajan vaihtamisesta, niin yleensä se on tehty liian myöhään.
No, Kirsi, sä oot myös puheenjohtajana Pohjoismaiden ensimmäisessä yksityisessä syöpäsairaalassa Docrateksessa. Miten sä päädyit tähän rooliin?
Joo, se, että miten mä päädyin puheenjohtajaksi syöpäsairaalaan, niin se tarinahan ei ole ihan tavanomainen, mutta mä kerron sen kyllä ihan mielelläni, että tässä ei ole mulle mitään tabua sen kummempaa. Mä sairastuin rintasyöpään kesällä 2010 vähän sen jälkeen, kun mä jäin Nokialta pois. Ja samana päivänä, kun mä sain diagnoosin, niin sitten siinä paniikissa yritin sitä ymmärtää, että mitä mulle tapahtuu seuraavaksi. Ja itse asiassa erään ystävän suosituksesta, niin olin sitten saman tien sillä minuutilla niin yhteydessä Dokrateen, joka oli avannut toimintansa Helsingissä noin vuosi sitä ennen. Ja pääsin samana päivänä sinne sitten potilaaksi ja 3 päivää myöhemmin mut oli leikattu. Ja sitten mä olin 5 vuotta siellä hoidoissa ja koko sen ajan, kun mä olin siellä hoidoissa, niin mä olin jotenkin niin innostunut siitä, että miten minut kohdattiin potilaana. Että se, että kun olin tietysti elämäni suurimman kriisin, eli elämäni suurinta kriisiä siinä kohtaa, niin mulle tuli jotenkin niin kuin ensi kohtaamisesta semmoinen vahva tunne, että nyt mun pitää keksiä joku keino, että miten mä niin kuin teen negatiivisesta positiivisen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin silloin miettinyt potilaana, että miten musta tulee sairaalan hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, vaan mietin, että miten niin kuin tämä syöpä kokemuksena voisi mua kasvattaa ihmisenä. Mutta sitten kun mä olin siellä sen 5 vuotta potilaana ja sain kaikki mahdolliset järeet hoidot, niin mä kiinnostuin sen sairaalan toiminnasta. Ja silloinhan sairaala oli ihan niin kuin start-up ja mulla oli niin kuin hyvinkin pitkiä ja syvällisiä keskusteluja sairaalan perustaja ylilääkärin kanssa. Ihan niin kuin siitä, että minkälaista on pyörittää sairaalaa. Ja sitten mä ryhdin niin kuin kysymään, että miten he markkinoivat ja onko siellä tilillä rahaa. Ja niin kuin tämmöisiä peruskysymyksiä myös niin kuin liittyen niin kuin siihen yritystoimintaan. Ja sitten kävikin niin, että kun mun hoidot oli ohi, niin sitten tämä perustajaylilääkäri Timo Joensuu kysyi multa, että hei, olisinko mä kiinnostunut niin kuin jatkamaan tämän tason keskusteluja, mutta sairaalahallituksessa. Ja tämä oli tietysti kysymys, mitä mä en olisi millään tavalla niin kuin voinut kuvitellakaan, että mulle esitetään. Mutta sitten kun mulla oli tämä periaate, että kaikkia mahdollisuuksia pitää tarttua, niin mä sanoin, että Anna, mä nyt ainakin juttelen muiden omistajien kanssa. Ja sitten mä juttelin muiden omistajien kanssa ja sitten kävikin niin, että mä löysin itseni hallituksesta ja itse asiassa hallituksen puheenjohtajan roolista ja sitten vähän sen jälkeen mä ostin pienen siimun siitä sairaalasta. Tämmöinen tarina.
Todella inspiroiva tarina, että miten elämän isommasta kriisistä voi löytää jotain noin positiivista ja upeata. Kirsi, sä harrastat ihailtavan paljon asioita, muun muassa taidetta ja liikuntaa. Miten sä priorisoit sun elämässä?
Mitä mä priorisoin mun elämässä? Siis nythän täytyy tietysti tunnustaa se seikka, että kun mä en ole operatiivisissa töissä tällä hetkellä, niin kyllähän mun elämä ja kalenterin hallinta on huomattavasti helpompaa kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Mikä tietysti mahdollistaa sen, että mä pystyn niin kuin vähän strukturoidummin huolehtimaan siitä, että mulla on elämässä kaikenlaisia asioita, jolloin kokonaisuus pysyy niin sanotusti balanssissa. Että vaikka mä niin kuin Nokia-aikanakin yritin pitää itsestäni huolta, niin kyllä mun täytyy tunnustaa, että mun kuntosalivälineet, vaatteet ovat kiertäneet maailman ympäri ties kuinka monta kertaa, mutta erittäin vähän käytettyinä.
Hintalappu vielä kiinni. Jos puhutaan vähän verkostoista, niin meillä on Marian kanssa ja meidän ystävien kanssa tämmöinen Stiletto Network, jossa me tämä ryhmä sparrailee ja neuvoo toisiaan ja tapaa säännöllisesti tai säännöllisen epäsäännöllisesti ja tukee toisiaan. Ja kysymykset vaihtelee niin kuin verojuridiikasta aina, että mistä löytyy Helsingin paras kampaaja vaikkapa. Ja sulla on ilmeisesti tällainen oma verkosto myös, tämmöinen blondijuristit.
Joo.
Niin voitko sä kertoa siitä?
Joo, voin kertoa blondijuristeista, mutta mä oikeastaan taas lähden ajassa vielä vähän enemmän taaksepäin. Että mulla on myös tämmöinen verkosto kuin Cosmos Ladies. Täällä on ehkä vielä semmoinen merkityksellisempi tarina niin kuin emansipaatiomielessä. Tämä on nimittäin perustettu joskus opiskeluaikoina. Me ryhdyttiin syömään joululounaita naisporukan kanssa, opiskelijaporukan kanssa Kosmoksessa. Ja aluksi ne oli niin kuin hyvin siistejä tilaisuuksia ja kaikilla oli hirveä kiire niin kuin duuniin takaisin. Kunnes sitten jossain kohtaa me todettiin, että hei, että me ei muuten enää palatakaan työpaikalle. Ja siinä kohtaa me todettiin, että hei, että nyt me ollaan niin kaikki kuitenkin niin sillä tavalla edetty jo urallamme, että jos me niin uskalletaan lintsata iltapäivä töistä, joka oli aina niin se torstai ennen jouluaattoa, niin nyt niin me ollaan aika kovia kiltsejä. Ja sen jälkeen me ollaan kokoonnuttu sitten joka torstai ennen jouluaattoa Kosmoksessa, semmoinen 12 hengen porukka. Ja sen lisäksi, että tavataan kerran vuodessa ja Kosmoksessa, niin me tavataan kyllä sitten pari kertaa vuodessa jossain muussa setupissa. Ja itse asiassa niin kahden viikon päästä niin ollaan lähdössä viikonlopuksi Köpikseen, että me tehdään jotain tämmöisiä reissuja sitten kanssa aina. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että niin tämmöisiin tämän tyyppisiin ystävyyssuhteisiin kyllä kannattaa niin kuin panostaa. Tämä oli oikeastaan tämä ensimmäinen naisverkosto tällä tasolla. No toinen olisi nämä blondijuristit ja täällä on niin kuin Nokia-tausta. Eli aikanaan niin Nokia Siemens Networksillä niin meillä oli semmoinen viiden blondinaisen ryhmä, jotka kaikki oltiin niin kuin NSN:n siinä lakijohtotiimissä. Ja tehtiin niin kuin ensiksi ammatillisesti isoja asioita kimpassa ja nyt sitten sen jälkeen niin kaikki tekee jotain muuta jossain muussa kontekstissa, mutta että edelleen niin kuin sen pari kertaa vuodessa, niin jossain päin maailmaa pitää käydä vähän maailmaa parantamassa.
No seuraavaksi me siirryttäisiin meidän sekuntihaasteeseen. Yes. Eli tässä idea on, että sä vastaisit ensimmäinen asia, mikä tulee sun mieleen.
No niin, jännittävää.
Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
Finnair.
Entä mikä oli sun pahin työpaikka?
Verotoimisto. Anteeksi. Mä en ollut verotoimistossa, vaan se oli rikosrekisteritoimisto. Mun piti mennä verotoimistoon töihin, mutta mä meninkin Suomen Yhdyspankki. Joo.
Sä oot yrittänyt poistaa sen sun mielestä.
En mennyt ihan putkeen, sori.
Kenelle sä soitat ensimmäisenä, jos saat hyviä tai huonoja uutisia?
Mä oon hirveän huono soittamaan kenellekään, mutta et varmaan niin kun meillä on tämmöinen sisarrakkautta WhatsApp-ryhmä, missä mun sisko ja veli ja sitten meidän puolisot. Varmaan sinne lähtee viestiä.
No mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voisi elää?
Mustikoita aamulla.
Ihan terveellistä.
Mistä sä saat kiksit?
Kyllä mä saan kiksit siitä, että mä oon itseäni fiksumassa seurassa ja niin kuin tämmöisessä positiivisessa eteenpäin innostavassa energisessä seurassa.
Mikä on sun tällainen guilty pleasure eli nautinto, joka tuottaa vähän huonoa omaa tuntoa?
Tumma suklaa. Joka ikinen päivä.
Ihanaa.
No sit lopuksi me kysyttäisiin. Minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä juttelisit 20-vuotiaan Kirsin kanssa? Vaikka sä sanoitkin, että sä oot huono katsoa taaksepäin, mutta jos sä jonkun neuvon haluisit antaa, mikä se olisi?
Joo, mä luulen, että mä olin 20-vuotiaana vähän takakireä ja ehkä vähän niin kuin ylipinko. Et ehkä se neuvo olisi, että niin kuin ota vähän rennommin, niin ihan hyvä tulee.
Otatko sä nykyään rennommin?
Kyllä mä otan aika rennosti nykyään.
Entä missä sä näet itsesi tulevaisuudessa, sanotaan vaikka 10 vuoden kuluttua?
Joo, siis mullahan ei ole mitään varsinaisia uraambiitioita ollut enää niin kuin vähän aikaan, vaan mä haluan tehdä merkityksellisiä asioita. Ja tämä ei muuten ole millään tavalla poissulkeva jonkun uraambiition kanssa, että sä voit olla hyvinkin kunnianhimoinen ammatillisesti ja tehdä erittäin merkityksellisiä asioita, mutta että kyllä mä niin kuin haen enemmän semmoista balanssia sen suhteen, että mulla on niin kuin hyvä elämä, mutta että samanaikaisesti niin mä koen, että mä teen sellaisia asioita, jotka laajemmin yhteiskunnallisesti niin vie joitakin asioita positiivisessa mielessä eteenpäin ja tuo sitä kautta niin mulle henkilökohtaisesti niin kuin merkityksellisyyden tunteen.
Kiitos.
Tämä kuulosti vähän tämmöistä save the world.
Niin, mun mielestä tähän on oikein mainio lopettaa. Kiitos paljon, Kirsi.
Kiitos.
Kiitoksia.